Manst du ekkert þetta í Guðmundíkanna sem kallar að TH?
Nei.
Ekki séðan.
Ég sá sko félaga hans.
Já.
Kristján. En hvað það var Stjáni Hás?
Ó, já.
Hann sko reykvíkur, sá.
Já.
Hefurðu verið félagar ungi menn?
Já.
En Guðmund sá ég að?
Nei, þú svo sann aldrei.
En það ganga honum sögum?
Já, já. Hann dó svona kleiðin 36 svo Guðmundur
Hildiðu mjög lengur
Já
Það var yngri
Já, já, já hann var áttræðis aldrei kallið hann dó Þetta nú svona einn af þeim síðustu kallin sem voru svolítið sérkennilegir Svona bætti ekki alveg sem við nútum á samferðinu bakkana Einn af þeim fáu.
Það var veiði maður mikil, var það ekki?
Guðmundur?
Já.
Nei, hann var sjómaður, sko. Skrætti góðu sjómaður. En hérna hann var engan annan veiðiskap stundað. Hann var mikið með hesta, afar mikið. Fylgdarmaður Guðmundar síslumars í þingahörðum. Og eins hérna Jóns bróðurum Guðmundar, Sarfúli, í hesta kaupum markasferðum.
Já.
Og margar með þeim. Bjóðu í borga eins í lengi síðast. Hann var dóttur sérstakur.